Agosti 20 mwaka 2019. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kutoka Washington DC, Marekani. Mimi naitwa Kenneth Bwire.
Na mimi ni Abdushakur Abud. Nasikika kupitia radio za internet www.voaswahili.com, masafa ya 107.5 VOA Nairobi, Kenya, radio shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Karibuni.
Miongoni mwa yale utakayoyasikia katika matangazo haya ya nusu saa ni kwamba serikali ya Tanzania yafanya kikao na mabalozi wake wote na kuwataka kuuza sifa nzuri ya nchi hiyo katika juhudi za kukuza uchumi wake.
Nchini Kenya, jamii ya Washona wanataka kutambuliwa na serikali siku chache baada ya serikali kuwapa watoto wao vyeti vya kuzaliwa.
Lakini kuingia ilikuwa shida. Kitu cha kwanza wananifisha hivi, mimi naomba sina. Wanaanuweza kwani wewe ni mzaliwa, mimi namwambia mimi ni Mkenya. Mbona una? Nashinda nitamueleza kivipi?
Basi ni miongoni mwa habari utakazosikia katika matangazo haya. Abdul Shakur Abud anafungua kwa kukusomea habari muhimu za dunia.
Na asante sana Kenneth. Basi habari za muhimu kwa jioni ya hii leo ni kwamba wizara ya mambo ya nchi za nje wa uhusiano wa kimataifa wa Zimbabwe, Sibusiso Moyo, ametetea uamuzi wa serikali kuzuia na kupiga marufuku maandamano ya kupinga serikali na kuhimiza watu wote kuwa na subra katika juhudi za kufufua tena uchumi wa nchi hiyo. Akizungumza na Sauti Amerika hii leo, Bwana Moyo alisema ingawa kila mtu ana haki ya kuandamana, lakini anasema kumekuwepo na uchochezi chungu mzima na kampeni za ghasia. Anasema usalama wa raia ni muhimu kabisa kwanza kwa nchi hiyo, na anaunga mkono uamuzi wa mahakama mapema hii leo unaounga mkono uamuzi wa polisi kupiga marufuku maandamano yaliyopangwa na chama cha upinzani cha Movement for Democratic Change. Ingawa viongozi wa chama hicho wanasema wataendelea kumhimiza Rais Emmerson Mnangagwa na chama chake tawala ZANU PF katika jukumu la kuunda serikali ya mpito. Shirika la hisani la Hispania Open Arms linasema liko tayari kukaidi maafisa wa Italia na kutia nanga meli ya Grace 1 yenye wahamiaji waliokolewa kando wa pwani ya Libya kwenye bandari ya Lampedusa. Meli hiyo yenye wahamiaji 100 imekuwa ikizunguka katika bahari ya Mediterranean karibu na pwani ya Italy kwa karibu siku 18 sasa, ikiomba kibali cha kutia nanga. Mwasisi wa shirika hilo Oscar Campos anasema wametumia kila aina ya njia na uwezo wa shirika lake kukabiliana na mzozo huo unaotokana na waziri wa mambo ya ndani wa Italy Silvania kukataa meli za wahamiaji kutua katika bandari za nchi yake. Campos anasema wahamiaji wengi ndani ya meli ni wagonjwa, kuna wanaotaka kujiua na wengine karibu kuingia wazimu, na hivyo hana njia isipokuwa kuwashusha. Shirika hilo hadi hivi sasa limekataa mapendekezo ya Hispania, Ufaransa, Ujerumani na Luxembourg kuwapeleka wahamiaji hao katika nchi hizo, likisema haliwezi kusafiri mbali kutoka mahali ilipo hivi sasa. Shirika la wakimbizi la Umoja Mataifa UNHCR kwa upande wake limelani kile inachokieleza ni kupata ushindi wa kisiasa kutokana na swala hilo la kuwaokoa wakimbizi katika bahari ya Mediterranean, wakati mivutano ikiendelea ndani ya meli zilizokwama zenye wakimbizi nje ya pwani ya Italia. Wahamiaji 10 waliokwama ndani ya meli ya hisani ya Open Arms walichupa baharini hii leo na kujaribu kuogelea hadi pwani, lakini walirudishwa kulingana na maafisa wa meli hiyo. Msemaji wa UNHCR Andrej Mahevčić amesema wengi wa wakimbizi hao wanakabiliwa na unyanyasaji wa kikatili walipokuwa Libya kwa miezi kadhaa na ilibidi wapatiwe hifadhi ya haraka. Mahecheche anasema hali inayokumba wakimbizi ni ya kusikitisha, akiongeza kusema wahamiaji ndani ya meli za Open Arms na Ocean Vikings inayosimamiwa na mashirika ya hisani ya Ufaransa ni mbaya sana na inahitaji msaada wa haraka wa dharura. Viongozi wa Marekani, Ufaransa, Uingereza, Ujerumani, Italia, Japan na Canada watakutana mwishoni mwa wiki hii ili kujadili changamoto zinazokabili dunia wakati huu huko Ufaransa wakati wa mkutano wao wa kila mwaka wa G7. Mwenyeji wao, Rais Emmanuel Macron, amefanya vita dhidi ya ukosefu wa usawa ndio mada kuu ya mkutano na amewalika viongozi wengine kadhaa wa dunia kuhudhuria mkutano huo. Lakini mwandishi wa Sauti ya Amerika mjini London, Henry Ridgewell, anaripoti kwamba huenda malengo hayo makubwa ya mkutano yakagubikwa na masuala muhimu yanayohitaji ufumbuzi wa haraka hivi sasa. Kenneth Bwire anatusomea ripoti kamili.
Ripoti za kitisho cha kuporomoka uchumi wa dunia zimetanda kote duniani na huenda ikagubika mkutano wa G7 katika mji wa mapumziko ya Biarritz, Ufaransa. Takwimu za hivi karibuni kutoka Ulaya na Amerika zinatia wasiwasi, kukiwa na ishara kwamba uchumi unaweza kudorora hapo mwakani. Wasiwasi huo wa uchumi unatokana zaidi na vita vya biashara kati ya Marekani na China, wanaeleza wataalamu wa uchumi. Hata hivyo, mwenyeji wa mkutano, Ufaransa, inafanya kila njia kuhakikisha masuala ya uchumi hayatagubika ajenda yake kuu ya swala la mabadiliko ya hali ya hewa na masuala ya ukosefu wa usawa wa kiuchumi duniani kati ya matajiri na maskini. Ufaransa inataka kuhakikisha kwamba kiongozi wa Marekani anabaki kwenye mkutano huo hadi mwisho, sio kama mwaka jana alipoondoka kabla kutoka mkutano wa Canada, wanaeleza wataalamu. Maandamano ya mwaka huu huko Hong Kong na Russia na kwingineko yanatarajiwa kuchukua nafasi ya juu katika mazungumzo ya wiki hii.
Mnaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, Washington DC. Mtawala mkuu wa Hong Kong, Carrie Lam, anasema serikali yake iko tayari hivi sasa kuanza majadiliano na wanaharakati waliokuwa kiandamana kwa amani ili kutanzua tofauti katika jiji hilo baada ya karibu miezi mitatu ya malalamiko dhidi ya serikali. Bill Lam alitangaza hii leo kwamba utafiti utafanywa ili kuchunguza sababu za malalamiko hayo na jinsi polisi ilivyokabiliana na maandamano. Anasema serikali itachukua mwelekeo wa kufuatilia kwa makini na kusikiliza malalamiko ya raia wake. Mapendekezo ya Lam hayataridhisha matakwa ya waandamanaji, wanasema wachambuzi, ambayo miongoni mwao ni kumtaka mtawala mkuu huyo kujiuzulu na kuunda jopo huru kuchunguza ukatili wa polisi. Katika wiki 11 ya maandamano hayo mwishoni mwa wiki, zaidi ya wa Hong Kong milioni 1,700,000 walijitokeza Jumapili na kuandamana kwa amani, kinyume kabisa na maandamano wiki chache zilizopita yalogubikwa na ghasia. Shirika la kutetea haki za binadamu la Syria lenye makazi yake mjini London, Syrian Observatory, limeeleza hileo kwamba waasi wameondoka kutoka mji mmoja wa kusini mwa jimbo la Syria la Idlib na vilevile kutoka ngome yao ya mwisho katika mkoa jirani wa Hama kutokana na mashambulio makali ya wanajeshi wa serikali wanaosonga mbele kwa haraka. Kutekwa tena kwa maeneo hayo itakuwa ni ushindi mkubwa kwa Rais Bashar al-Assad, kwani hayo ni maeneo ya kaskazini magharibi ambayo ni ya mwisho yanayoshikiliwa na waasi huko Syria. Syria Observatory na wanaharakati wa majimbo hayo wanasema wapiganaji wameondoka kutoka mji wa Han Sheikhun baada ya mapigano makali ya ndege za kijeshi za Uturuki, nchi ambayo inaunga mkono baadhi ya makundi ya waasi huko kaskazini magharibi mwa Syria.
Unasikiliza matangazo ya jioni kutoka Sauti ya Amerika, VOA. Serikali ya Tanzania imefanya kikao na mabalozi wake wote katika jitihada za kuimarisha uwekezaji nchini. Katika kikao kilichofanyika jijini Dar es Salaam, kando na mabalozi hao kutakiwa kuuza sifa njema ya Tanzania kote duniani, wametakiwa kuwa kiungo muhimu katika ukuaji wa uchumi wa Tanzania. Dina Chahali anaripoti kutoka Dar es Salaam.
Waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki Profesa Palamagamba Kabudi katika hotuba yake ya kufungua kikao kazi maalumu kwa mabalozi wa Tanzania nje ya nchi amesema serikali inategemea jitihada za mabalozi hao kuweza kuvutia uwekezaji kwa kuainisha fursa mbalimbali zilizopo nchini.
Mimi ndio macho, masikio na midomo yetu. Kuna wajibu wa kutumia uwepo wenu nje kulinda na kutetea maslahi ya taifa letu pamoja na kuainisha fursa mbalimbali ambazo kama nchi tunaweza kutekeleza nazo. Ili kutekeleza majukumu yetu kikamilifu, mnapaswa kufahamu kwa undani uhalisia wa maeneo yenu ya mwakilishi, matakwa, matarajio na maoni ya viongozi wa serikali yupo madarakani pamoja na mahitaji ya Watanzania kwa ujumla. Tanzania chini ya serikali ya awamu ya tano imejiwekea shabaha ya kuingia kwenye kundi la nchi zenye kipato cha kati ifikapo mwaka 2025 huku ikijiimarisha kuwa na uchumi wa viwanda.
Waziri Kabudi pia ameainisha jukumu la mabalozi hao wa nje ya nchi katika kutangaza vivutio vya utalii.
Nchi yetu imeshuhudia ongezeko kubwa la watalii kutoka nje. Serikali inatambua kuwa watalii hao wakija nchini kuleta fedha za kigeni, kuongeza ajira na mapato ya serikali miongoni mwa mafaida nyingi tunazozipata. Kadhalika, ushirikiano kati ya nchi yetu na washirika wa maendeleo zikiwemo nchi, taasisi na watu binafsi umezidi kuimarika, jambo ambalo limewezesha Tanzania kupata misaada na mikopo.
Wilbert Sla ni balozi wa Tanzania nchini Sweden.
Sisi kule tunasukuma, tunapeleka jina la Tanzania, tunaiuza jina la Tanzania, tunahamasisha yaliyoko ndani ya nchi yetu. Lakini kwa upande wa pili ndani ya nchi yetu vile vile kuna mambo au unasema infrastructure ambayo lazima iandaliwe ili biashara iende. Kumbuka biashara ni upande mbili. Kama sisi tutahamasisha kule watu wakawa tayari, lakini upande huu usipokuwa tayari kutakuwa na matatizo.
Kufuatia Tanzania kuwa mwenyekiti wa Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC, mabalozi hao pia wamekumbushwa jukumu walilonalo sasa la kuwa wenye viti miongoni mwa mabalozi wa nchi za SADC katika vituo vyao vya kazi. Pindichana ni balozi wa Tanzania nchini Kenya.
Kwa hiyo hiyo yote itatusaidia sana katika kunufaisha diplomasia ya uchumi. Sisi kama mabalozi tunapongeza sana mkutano huu kufanyika SADC, uhakika wa masoko.
Mabalozi wa Tanzania nchi za nje walikuwepo hapa nchini kuhudhuria mkutano wa SADC uliofanyika jijini Dar es Salaam Agosti 17 na 18 mwaka huu, ambapo Rais John Magufuli amechukua uwenyekiti. Dina Chahali, Dar es Salaam.
Mnaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo kwa mara nyingine amesisitiza juu ya haja kupatikana suluhisho la amani katika mapigano ya Libya. Wakati wa mazungumzo na simu hiyo jana kati ya Pompeo na waziri mwenzake wa mambo ya nje wa Misri Sameh Shukri, mawaziri hao wameeleza wasiwasi wao juu ya kuendelea kwa ghasia huko Libya na ukosefu wa utulivu, na walikubaliana juu ya haja kupatikana suluhisho la kisiasa kwa ugomvi huo. Mawaziri hao vile vile wamezungumzia juu ya ushirikiano katika vita dhidi ya Islamic State na Al-Qaeda, kulingana na msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nchi za Nje. Serikali mbili zinazohasimiana zinapigania madaraka huko Libya, moja inayotambuliwa kimataifa inaongozwa na Waziri Mkuu Faiz Mustafa al-Sarraj yenye makazi yake huko Tripoli, na ile yenye makazi yake Benghazi inaungwa mkono na Jenerali Khalifa Haftar. Rais Donald Trump ameeleza uungaji mkono wake wa Haftar, ingawa Marekani rasmi inaunga mkono serikali ya Tripoli. Misri vile vile inamuunga mkono Haftar. Maafisa wa usalama wa Indonesia wanawasaka karibu wafungwa 250 waliokimbia kutoka jela moja ya Papua iliyowashwa moto wakati wa ghasia pale malalamiko mapya yalipozuka hii leo katika jimbo hilo. Karibu wafungwa 500 kutoka jela ya Sorogo, mji huo ulioko huko Papua, walikimbia wakati jela ilitoa moto na watu waliokuwa na hasira jana jioni. Ghasia katika jela hiyo zinafuatia malalamiko na ghasia za wanafunzi hapo jana waliokuwa wakidai kuachiliwa kwa wenzao waliofungwa tangu mwezi uliopita. Mvutano wa hali ya kutoridhika ya wakazi katika jimbo hilo linalotawaliwa na Indonesia imekuwa ikiendelea kwa miongo kadhaa hivi sasa.
Unasikiliza Sauti ya Amerika. Mkuu wa shirika la Marekani la misaada kwa ajili ya maendeleo USAID, Mark Green, ambaye amemaliza ziara yake nchini Kongo, ameahidi uungwaji mkono wa dhati wa Marekani katika kupambana na ugonjwa wa Ebola. Wakati huo huo, serikali ya Kongo imesema itaagiza chanjo nyingine mpya kwa ajili hasa ya raia wake wanaovuka mpaka kwenda nchi jirani. Taarifa kamili na mwandishi wetu Saleh Mwana Milongo.
Mark Green, kiongozi wa shirika la USAID, amesema kwamba Marekani tayari imetoa msaada wa dola milioni 136 kwa ajili ya kupambana na ugonjwa wa Ebola nchini Kongo na kwenye nchi jirani. Green amesema kwenye mkutano na waandishi habari hapa mjini Kinshasa kwamba msaada wa Marekani kwa Kongo utazidishwa ili kuweko na mfumo bora wa afya nchini hapa.
So we have provided assistance and we will continue to walk with DRC in this journey.
Kiongozi wa USAID amekutana na Rais Felix Tshisekedi na kiongozi wa kamati ya kupambana na Ebola Daktari Jean-Jacques Muyembe, ambaye amesema kwamba kupambana na umasikini nchini Kongo kutachangia pia kuweko na maendeleo ya kudumu. Daktari Muyembe amesema kwamba mnamo kipindi cha miezi 4 ugonjwa wa Ebola utatokomezwa ikiwa juhudi zaidi zitafanywa.
It is now a multi-sectorial approach. It is not only the Minister of Health, but we must include.
Licha ya wizara ya afya, tunatumia pia wizara ya mambo ya ndani, ulinzi na hata wizara ya fedha na bajeti ili kushirikisha kila upande, kwa sababu kila upande unatakiwa kuchangia katika kutokomeza ugonjwa huo. Wazalia wa maeneo yaliyoathirika wameshirikishwa pia. Nafikiri kwa juhudi zote tunaweza kutokomeza ugonjwa huo. Kiongozi wa kamati ya kitaifa ya kupambana na Ebola amesema kwamba serikali imeamua kuingiza chanjo mpya kwa ajili ya kuwakinga raia wake. Tunataka chanjo ya pili ambayo inahusika na kukinga. Ushauri wa shirika la afya ulimwenguni WHO kuhusu chanjo hiyo unaelezea kwamba tunaweza kutumia chanjo hiyo ambayo itasaidia kuwapa chanjo raia walio wengi. Daktari Muyembe amesema kwamba watakaolengwa hasa na chanjo hiyo ni wafanyabiashara rejareja wanaovuka mpaka kila siku baina ya Kongo na nchi jirani. Huku Kongo ikikabiliana na ugonjwa wa Ebola, ugonjwa wa surua pia umeibuka na kusababisha vifo vya watu 2,700 kwa mujibu wa shirika la watoto la Umoja wa Mataifa UNICEF. Ugonjwa huo umejitokeza hasa kwenye majimbo ya magharibi mwa Kongo, ukiwemo mji wa Kinshasa. Sababu kubwa ni kwamba kampeni ya chanjo mara nyingi huwa imechelewa. Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Saleh Mwanamilongo.
Siku chache baada ya serikali ya Kenya kuwakabidhi vyeti vya kuzaliwa watoto kutoka jamii ya Shona nchini humo ili kupata huduma za msingi kama raia wengine wa Kenya, wazazi wa watoto hao sasa wanaitaka serikali kuwatambua kama raia na kuwapa vitambulisho. Jamii ya Washona waliingia nchini Kenya miaka ya 60 ili kuhubiri injili na baadaye kukosa kuondoka. Huba Abdi alikutana na jamii ya Washona katika eneo la Kino nje kidogo ya Nairobi, na hii hapa taarifa yake.
Kwa miaka 42 mama Angelina aliishi Kenya bila cheti cha kuzaliwa wala kitambulisho, licha kuzaliwa nchini Kenya na wazazi ambao walikuwa wahubiri wa injili wa jamii ya Shona kutoka Zimbabwe. Licha kujitambua kama Mkenya, taifa la Kenya haikumtambua.
Kwa geti kitu ya kwanza ni ID. Nilikuwa na shida kuingia hapo. So ilibidi mpaka walikuwa wameshanizoea. Lakini kuingia ilikuwa shida. Kitu cha kwanza wananitisha ID. Mimi naomba sana. Wanaanuweza kwani wewe ni mzaliwa, mimi namwambia mimi ni Mkenya. Mbona una? Nashindwa nitamueleza kivipi?
Alihitaji cheti cha kuzaliwa ili apate kitambulisho kisha wanawe wapate vyeti vya kuzaliwa. Ukosefu wa vyeti ukawafungia wanao kupata elimu waliostahili katika nchi waliozaliwa.
Mimi nimesomesha watoto kadhaa. Special naweza sema wa kwanza mchana wa kwanza ilikuwa vigumu asome. Wakati alipofika form 3, ji form 3 ndio ana register mtihani. So vile walikuwa na register hapo ndio walianza saa kuitisha pasi na yakwa nayo.
Maisha ya watoto 600 wa jamii ya Washona wiki jana ilichukua mkondo mwingine baada ya serikali ya Kenya kuwakabidhi vyeti vya kuzaliwa. Nyumbani kwa Zefania Muungani, hatimaye ndoto ya mwanae mmoja kujisajili kwa mtihani wa kitaifa wa KCSE sasa umetimia.
Ishara ambayo tumeona kwamba tumesikika kilio chetu ni kwamba juzi wametupa birth certificate za watoto. Hiyo ndio ishara ambayo tumeona kwamba kweli kilio chetu kimesikika.
Safari ya kutambuliwa kwa Washona imekuwa ikiendeshwa na shirika la kutetea haki za kibinadamu, na kwa mujibu wa afisa wa shirika hilo Irene Soila, walilenga sana watoto ili wasikose elimu.
Wengi wao walibaki nyumbani, na ilipofika mahali ambapo walimu waliitisha stakabadhi, wengi wao walitoka shule wakaenda kufanya mambo ambayo hayakuwafaa kwa sababu walikuwa watoto ambao wanafaa kuwa wanasoma.
Japo matatizo ya watoto yametatuliwa, iliyo sasa ni ya wazazi ambao hawawezi kupata huduma zozote bila vitambulisho. Jamii ya Washona ambao wengi wao ni maseremala na wanawake ni washonaji wa vikapu, sasa wamesalia kujikaza kisabuni ili wanao wasikose karo ya shule.
Ili kusajiliwa kufanya mtihani wa kitaifa kwa wanafunzi wa kidato cha 4 na darasa la 8, wanafunzi walihitajika kuwa na cheti cha kuzaliwa. Cheti hiki cha kuzaliwa kiliwafungia mamia ya wanafunzi kutoka jamii ya Washona, kwani bila cheti hiki hawezi kusajiliwa kufanya mtihani. Hata hivyo ni afueni kwa wanafunzi kutoka jamii ya Washona, kwani wataungana na maelfu ya watahiniwa watakapofanya mtihani wa kitaifa mwezi Oktoba na mwezi Novemba, ikiwa ni mara yao ya kwanza. Kumba Abdi, VOA, eneo la Kino.
Leo katika dunia ya wanawake tunazungumzia umuhimu wa mwanafunzi wa kike kufahamu kuwa elimu na maadili mema ndiyo vigezo vikuu katika kumjenga kimaisha kuwa nguvu yenye tija siku za usoni. Katika makala haya tunazungumzia juhudi ambazo zinafanywa katika mikoa ya Lindi na Mtwara nchini Tanzania katika kumsaidia mtoto wa kike kujielewa na kujifahamu ili kusonga mbele kielimu. Hadija Riami anatupasha zaidi.
Duniani kote watetezi wa haki ya mtoto wamekuwa wakisisitiza umuhimu wa elimu kwa mtoto wa kike ili kumwandaa kwa maisha yake ya baadaye na pia kumnusuru mtoto asitumbukie katika vitendo ambavyo vinaweza kuchangia katika kukatiza masomo yake kutokana na kile ambacho kinaweza kumtokea akiwa bado mwanafunzi. Wataalamu wa masuala ya ustawi wa jamii nchini Tanzania katika mikoa ya Lindi na Mtwara wameweka juhudi kubwa katika kumsaidia mwanafunzi hasa msichana kuwa na dira na mwelekeo wa kufahamu anataka kuwa nani baada ya kumaliza masomo yake. Ili kumwandaa katika kutimiza ndoto yake, maafisa wa elimu jamii wanashirikiana na wadau wengine wakiwemo wazazi na jamii kwa jumla kupanga mikakati maalum ya kuongea na wanafunzi, kuwaelimisha jinsi elimu inavyoweza kuwa na mchango mkubwa katika maisha yao ya siku za usoni. Miongoni mwa juhudi hizo ni kubuni mabaraza ya watoto ili ujumbe wao uweze kuwa na nguvu kubwa kuwafikia watoto wengi zaidi, na pia kufahamu mapema sana na jinsi ya kumsaidia endapo mtoto huyo au mtoto yoyote mwingine ana tatizo binafsi au kama kuna swala la unyanyasaji wa mtoto. Bi Ana Maro, afisa elimu jamii katika mkoa wa Lindi, anaelezea baadhi ya mikakati ya kumsaidia mtoto wa kike.
Tumeweka mabaraza ya watoto ya kufanya tunapata habari za watoto kwa haraka sana, hata zile ambazo zimejificha. Unakuta ukishaka nao karibu huku kwenye jamii, wanakwambia mtoto fulani anafanywa kitu fulani, yeye mwenyewe anaogopa kusema, basi sisi tunatumia njia ambazo tunaweza kutatua lile tatizo na kuleta familia pamoja, kwa sababu kulikuwa na mtoto anabakwa kwa kipindi kirefu mpaka amekuwa mlemavu, lakini anayembaka ni mjombake. Kwa hiyo mzazi hawezi kusema, mama anashindwa kusema kwa sababu ni kaka yake. Lakini baadaye mabaraza ya watoto yalifichua na tuliweza kufuatilia ile kesi.
Utafiti uliofanywa hivi karibuni katika mikoa ya Lindi na Mtwara umebaini kwa idadi kubwa ya watoto wasichana wamepata ujauzito wakiwa shule na baadhi yao wakiwa katika shule za msingi. Hivyo utafiti umependekeza juhudi za maksudi zichukuliwe kumnusuru mtoto wa kike ambaye ni nguvu kazi ya kesho. Bimaro anaelezea baadhi ya juhudi ambazo anazichukua ili kunusuru kizazi cha wasichana wanafunzi na mimba za mapema, sio tu kwa vile zina athari za kiafya, bali pia kuzuia wasichana kupoteza matumaini ya maisha mazuri katika siku za usoni.
napita mashuleni na wenzangu nao wanapita, tunapeana habari. Sasa hivi tunakwenda kwa elimu hii na wadau wangu ni wazuri sana. Kila mtu afanye pale alipo, ongea nao, kila anachopata nyumbani akija akipata shuleni na mtaani, tunaona mwenendo unakwenda vizuri.
Wazazi na walezi pamoja na watu wengine katika jamii wana jukumu na dhamana ya kumsaidia mtoto wa kike kujifahamu na kujielewa na kujenga mazingira ambayo yataondoa hofu ya kuzungumza na mzazi au mtu mzima endapo mtoto atakabiliwa na tatizo. Maro amewasihi wazazi kuelewa vyema majukumu yao kama wazazi, na waelewe kuwa ulezi wa mtoto si wa mzazi peke yake, hivyo sione kuwa tatizo linalomhusu mtoto ni la mzazi pekee ndiye anayetakiwa kulitatua.
Kuna kukimbia majukumu. Pambana na mahitaji ya watoto wako. Pambana na malezi ya watoto wako kuanzia maadili. Ukiangalia sasa hivi, zamani ilikuwa tukilelewa lazima uende kanisani, wa msikitini lazima aende msikitini, vipindi mashuleni walimu walikuwa wanakuja. Ikigongwa kengele, nakumbuka ilikuwa Jumanne na Ijumaa vipindi vya dini, lazima kila mtu anakwenda kwenye darasa lake. Na unakuta bahati mbaya, unakuta sisi sister ajaja, unakuta tunaingia upande wa Waislamu. Tunafundishwa na tulikuwa tunatazamana tunakwenda vizuri.
Changamoto nyingine ambayo inaelezewa ni kwamba miaka ya karibuni imejitokeza baadhi ya shule nchini humo zimefuta vipindi vya dini ambavyo vilikuwa na mchango mkubwa katika kumuelimisha mtoto kufahamu masuala mbalimbali ya kimaisha. Na pia inaelezewa kwa mzazi na wajibu kwa mtoto wake toka asubuhi anapokwenda shule mpaka jioni anaporejea nyumbani kufahamu alichosoma na aliko kwenda. Lengo likiwa ni kufuatilia nyendo za mtoto wake ili asije kurubuniwa kujiingiza katika mambo ambayo yanaweza kuvuruga mwelekeo wake wa kimasomo.
Shule ya mtoto ikoje, lazima ufuatilie mtoto anakula nini, anasoma mbali anakwendaje, anarudi vipi, akiwa shuleni atakula nini. Wewe uweze ukafika shuleni asubuhi saa moja ukarudi saa 10 jioni ujala kitu, uwezi. Mfungashie hata kiporo mtoto yule aende, na ajue unamfuatilia shuleni kwa mtoto nenda. Nimegundua sana hususan huko kusini, tofauti na Kilimanjaro, wazazi hawawajibiki kabisa shuleni. Ukiita kikao cha wazazi shuleni, unaweza kujipata wewe mwalimu na wazazi wawili wale majirani wa shule. Shida kubwa hapo. Alafu inapokuja wakati wa kumrekebisha mtoto, mzazi anakuwa anakasimama upande wa mtoto. Baba, mtoto wako anafanya hivi, hakubali kabisa na anakuwa mkali kwa walimu.
Moja ya masuala makuu ambayo yamependekezwa katika utafiti huu ni kumuelimisha mzazi jinsi ya kuweka kipaumbele katika kutenga kiasi kidogo cha mapato yake kwa ajili ya elimu ya mtoto wa kike. Bimaro anasema kazi iliyo mbele ni kubwa, lakini juhudi za pamoja kati ya wataalamu wa elimu jamii, wadau, wazazi, walezi na jamii, mafanikio yanaweza kupatikana ingawa yatachukua muda.
Nam, baada ya kipindi hicho cha wanawake hivi sasa, basi tunakuletea muktasari wa habari kabla tujafunga virago kuondoka hapa studio. Waziri wa mambo ya nchi za nje na uhusiano wa kimataifa wa Zimbabwe, Sibusiso Moyo, ametetea uamuzi wa serikali kuzuia na kupiga marufuku maandamano ya kupinga serikali na kuhimiza watu kuwa na subira katika juhudi za kufufua tena uchumi wa nchi hiyo. Shirika la hisani la Hispania Open Arms linasema liko tayari kukaidi amri ya maafisa wa Italia na kutia nanga meli ya Grace One lenye wahamiaji waliokolewa kando ya pwani ya Libya kwenye bandari ya Lampedusa. Meli hiyo ina wahamiaji 100 wenye matatizo ya afya. Shirika la wakimbizi la Umoja wa Mataifa UNHCR kwa upande wake limelaani kile ninachokieleza ni kupata ushindi wa kisiasa kutokana na swala la kuwaokoa wakimbizi katika bahari ya Mediterranean wakati mivutano ikiendelea ndani ya meli hiyo.
Mwisho wa matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Mwelekezo wa matangazo amekuwa Aida Isa akishirikiana na Fiona Wamai. Nimeshirikiana na Abdu Shakur Abud. Mimi naitwa Kenneth Bwire kutoka Washington DC. Niruhusu nikutakie usiku mwema.